Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnešním hostem, jak to vidí, je profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Vítejte, dobrý den.
Dobré ráno.
Co dnes chceme probrat, například vylepšené příjmy i jeden rozsudek, nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Vláda schválila rozpočet na příští rok, počítá se schodkem 60 miliard. Součástí rozpočtu je i plošné navyšování platů státním zaměstnancům i důchodů. Přidáno dostanou učitelé, policisté, úředníci, lékaři či sestry a o 300 korun si polepší seniori. Podle opozice jsou ministři před volbami rozhazovační. Schodek má být prý výrazně nižší. Jaký je váš pohled, pane profesore?
Víte, já když se dívám, říkám, nejsem ekonom, a když se dívám na taková ta čísla, jmenujte mi nějakou instituci, významný podnik, který by nebyl zadlužen. Všechny současný svět žije na dluh. Berou si půjčky velké korporace, banky z toho mají radost a pokud vím, tak většina států má různě velké dluhy. Takže to, že jak si ty státy pracují se schodkem, je samozřejmě z hlediska nějakého principu špatně, ale bohužel současný svět si tak naučil žít, že žije na dluh a žít tak velké finanční skupiny nebo korporace, tak proč by tak nežili státy a ty státy žijí. To, co je třeba říct a to, co se neříká v té druhé straně, že současná vláda s tím rozpočtem nakládá dobře, protože ten schodek se zaprvé snižuje, ten výkon ekonomiky, který je pozitivní a je třeba myslet jaksi na tu i kultivaci společnosti, že někdy může také ta čistá nula, což v angličtině znamená zero, také může znamenat nic a může znamenat i nic pro tu společnost. Takže já velmi vítám, že vláda investuje do lidí, do svých občanů a to se třeba projevuje platy státních zaměstnanců, lékařů, hasičů, učitelů a samozřejmě, že i přidává důchodcům.
Hospodářské noviny to dnes vypočítali, týká se ty vylepšené příjmy, budou mít téměř 2,5 milionu důchodců a 650 tisíc státních zaměstnanců. Podívejme se konkrétně na vysoké školy, pane profesore, kolik konkrétně získá vysoké školství?
Tak teď jste otevřela takovou jednu ze smutných stránek státního rozpočtu. Na jedné straně chci ocenit úsilí paní ministryně, pana premiéra i vlády, že narovnali mnoho let špatný systém financování vysokých škol, který se tahne, řekl, 5-6 let, kdy buď v poslanecké sněmovně, nebo takzvaná premiérská miliarda, nebo různé vymetání koutů rozpočtu vedlo k částce asi 21,4 miliardy korun na české vysoké školy. Pro váš příklad, v roce 2015 ten rozpočet se skládal z 5 různých položek, různě velké výše, které se různě lepily, já tomu říkám lepení jako vlaštovčího hnízda. Tak v letošním roce se povedlo to, co novináři říkali, vysoké školy dostanou tu 290, tu miliardu navíc, ale oni nedostali navíc. My jsme se ten letošní rozpočet konečně v jedné částce, je to kolem těch 21,4 miliardy korun, dostávají to, co dostávali minulé roky, akorát je to v jednom čísle, který obsahuje státní rozpočet. Takže za to jsme rádi a teďka je to samozřejmě ta smutná stránka věci. Je to jediný segment, který vlastně nedostává prostředky navíc, to znamená, nelze očekávat, že vysoké školy budou zvyšovat mzdy svým zaměstnancům, protože dostanou stejně. Na straně druhé jsou tam postgraduální studenty, jejich stipendia jsou v tom základu nižší než je minimální mzda v České republice, takže to zas úplně tak radostná zpráva není a když se podíváme na nějaká procentní věci nebo čísla, tak pořád i v ten návrh rozpočtu, který teďka vláda schválila, tak stát bude dávat na jednoho studenta stále méně, než v roce 2008 byl započtení inflace.
Takže jste se vlastně nyní dostali na úroveň roku 2015?
Teď jsme se dostali, bych řekl, jsme se dostali na úroveň nuly roku 2014, 15, 16. A k té nule v roce 2016 jsme se dostali usnesení vlády z července letošního roku.
Jinak průměrný plat učitele, ten je podle propočtu 23 579 korun, by měl nárůst být 2 až 2,5 tisíce korun. Týká se to tedy i vysokého školství?
Tak vysoké školství je samozřejmě ve svých platech diverzifikováno, protože na vysokých školách působí vědečtí pracovníci, odborní asistenti, profesoři, ale já uvedu taková konkrétní třeba čísla, která mám v hlavě. Odborní asistenti na pedagogických fakultách, a ty čísla mám od nás a z Masarykovy univerzity a možná někde se to lišit nebude moc, tak ta jeho měsíční mzda se pohybuje kolem 22-23 tisíc. A ty odborní asistenti, to je zhruba 50-60% toho učitelského stavu na těch vysokých školách. No a jestli vidíme toto číslo a ti učitelé, kteří se vyučují jaksi žáky, studenty, tak tam mzda po tomhle to navýšení se bude pohybovat někde kolem 30 tisíc korun. To znamená, ty nůžky se rozvírají. Když se podívám do segmentu zdravotnictví, tak lékaři ve fakultních nemocnicích mají průměrnou mzdu, někdo říká 50, někdo říká 65, záleží samozřejmě, jakou metodikou použijete, ale to je jedno, řekněme si 50-60 tisíc korun. A odborný asistent na lékařských fakultách má kolem 23-24 tisíc korun, což je dvojnásobek. No tak já si jenom kladu takovou otázku a často vždycky ten stát dohání někdy ty průšvy, které se jaksi zakládají v minulosti, a říká se, že je nedostatek učitelů a lékařů, a říkám, víte, aby se zanedlouho nestalo, že nebude, kdo tyto profese bude schopen vyučovat. Hmm.
Když jsme se dostali tedy ke zdravotnictví, tak přidáno asi o 10% by měli dostat lékaři a sestry. V závislosti na počtu odpracovaných služeb si lékaři přilepší o zhruba 3-4 tisíce a zdravotní sestry o zhruba 2,5 tisíce korun. V tom příštím roce se praktickým lékařům zvýší platby za pacienty a právě tato dohoda lékařů s ministerstvem odvrátila plánovanou stávku, kterou ministr zdravotnictví Němeček ještě teda předtím, než se měla konat, označil za vydírání předvolební a stávku milionářů. Pane profesore, jak vy to vidíte?
Tak samozřejmě stávka je vždycky krajní řešení. Pan ministr Němeček použil silná slova, na druhou stranu je třeba brát také tu vlastní realitu, která se odehrává, jaké možnosti samozřejmě stát a zdravotní pojištění má. Ta podpora toho zdravotnictví, bysi a školství, to je to, co vlastně tvoří toho člověka, na straně jedného ho formuje, aby byl schopen pracovat, aby byl schopen pracovat s informacemi. Na straně druhé je to otázka toho, aby člověk byl zdravý a mohl jaksi naplňovat to svoje poslání na této planetě, to znamená tvořit, komunikovat s lidmi, vytvářet rodinu a podobně. Takže to jsou takové dva hlavní segmenty, které si tu společnost a život na naší planetě vytvářejí a ti, kteří se na tomto formování podílejí, by měli být patřičně ohodnoceni a samozřejmě ty platy ve zdravotnictví ve srovnání s jinými profesemi jsou vyšší. Zase ve srovnání se zahraničím jsou dramaticky nižší. Je si také třeba uvědomit nějakou tu vysokou míru zodpovědnosti, která se v tom zdravotnictví děje. Nechci snižovat jiné profese, ale jak si ti lékaři mají v rukou v uvozovkách ten lidský život a to možné pochybení a to může být klidně z přepracovanosti a podobně, anebo z případně nefungujícího systému, kdyby se lával, tak má fatální důsledky pro toho jedince. A otázka samozřejmě, která je jak se někdy třeba využívá ta pracovní doba, nebo vím, že někteří praktici jsou velmi obětaví a dá se říct, pracují dnem a nocí, ale samozřejmě někteří nejsou tak úplně výkonní a ne tak svědomití, jak by měli být, a často odesílají pacienty někdy i za zbytečnými vyšetřeními. A tady se vytváří často v médiích a bohužel často i mezi kolegy taková jako bariéra mezi ambulantními lékaři a nemocničními, takže když se přidá nemocničním, ambulantní se ozývají, že oni nemají a podobně, ale ten systém prostě propojen. Pacient má nějakou nemoc, se kterou chodí k ambulantnímu specialistovi, pak samozřejmě dojde k nějakému stavu, kdy potřebuje nemocnici, pak se zase vrací do té ambulantní péče. Ty dva segmenty musí žít v nějaké harmonii a kooperaci, spolupráci, sdílení těch informací, které jsou. A často se mi jeví, že někteří lidé jaksi se snaží stavět jaksi mezi tyto dva způsoby léčby, které se vzájemně doplňují a jsou nezastupitelné oba dva, zbytečné bariéry a nenávist.
Je ten systém, pane profesore, tedy nastaven dobře, správně, efektivně, podle vás?
Žádný systém není dobrý a nejlepší. A
neříkám dokonalý, dobrý.
Dobrý. Já si myslím, že péče pro české občany je poskytována na velmi kvalitní a dobré úrovni, a mohu to porovnat, neboť jaksi velmi často jaksi cestuji nejen po Evropě, ale i samozřejmě do zámoří. A setkávám se s kolegy z různých odborných profesí ze zdravotnictví, takže ten způsob je pro občany kvalitní, což si řada lidí ani neuvědomuje. Na straně druhé jsou tam určité rezervy, které by bylo možné jaksi odstranit, aby ten systém mohl hladši fungovat. Je to otázka samozřejmě využívání pracovní doby, otázka někdy centralizace a na druhé straně někdy decentralizace určité péče k tomu pacientovi, a také bych řekl to, co se často zanedbává, posílení i té složky té preventivní péče.
A možná návrh nebo řešení od pana Juříka, a otázka k tomu, cituji, to musí naše republika dotovat německé zdravotnictví. Už by to chtělo i zamezit, aby noví doktoři, kteří u nás neodpracovali ani jednu hodinu, neodcházeli do Německa.
Pan Juříčka má zajímavou myšlenku, akorát by musel říci, že nikdo nebude odcházet do Německa, pokud vím, chodí tam třeba i zedníci, chodí tam i kadeřnice, chodí tam i jiné profese z příhraničních oblastí, takže ono to zas není úplně tak jenom, že tam chodí ty lékaři, akorát o těch lékařích se píše. O těch zednících a dalších profesích, které odcházejí do Německa, se nepíše, takže ono to zas úplně není tak pravda. Já bych na jednu stranu řekl to, co ti lidé zapomínají říci, a zajímalo by mě, kolik produktů České republiky je tak konkurenceschopných, jako jsou studenti lékařských fakult. Prostě na českých vysokých školách studují studenti ze zahraničí medicínu, které pak odcházejí do svých mateřských zemích nebo jinam. A naši studenti jaksi působí na prestižních pracovištích po celém světě, což znamená od nás zejména tedy na západ, což znamená, že jaksi vychováváme dobře ty lékaře. Takže to je, bych řekl,
berme z toho. Ale u nás pak chybí třeba.
Ale víte, oni ty lékaři chybí v severní Itálii, oni chybí v Německu, oni chybí ve Francii, oni lékaři chybí skoro všude na světě. Ale pokud žijeme v demokratické společnosti, kde ten člověk má svobodu pohybu, no tak on se rozhodne od toho, podle toho, kde se mu bude dařit lépe, a to nejen lépe po stránce hmotné, ale i po stránce společenské. To znamená, jestliže lidé si často jaksi myslí, že ten lékař je jaksi sluha pro všechno a všechno rozřeší, no tak pak v té společnosti ty lékaři volí cestu, jaksi, že odchází i třeba do zahraničí. Ale ty čísla dramaticky nerostou, ty čísla jsou zhruba stabilní, a je na té společnosti, aby vytvořila podmínky. To je stejné, jako jestliže vy si budete vybírat, kde chcete pracovat, tak si zvolíte podle toho, kde máte adekvátní hodnocení, ale také, kde i to prostředí a to klima je příznivé. A zase na druhou stranu do České republiky přichází lékaři ze Slovenska a z řady dalších zemí, kteří zde působí, takže pohyb lékařů je velký, je to celosvětové, není to omezeno jenom, že by chodili z Česka do Německa, z Německa chodí lékaři do Švýcarska, ze Švýcarska chodí do Ameriky, z Anglie odlétají do Austrálie a podobně, takže profese lékaře, pokud jsou kvalitně vychováni, tak se uplatní na celém světě kdekoliv.
Světy v pohybu, pane profesore.
V případě lékařů a zdravotnických profesionálů jednoznačně a už po mnoho desetiletí.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Národní akreditační úřad nahradil od 1. září akreditační komisi. V čem se bude lišit? Co lepšího lze od něj očekávat, pane profesore?
Tak Národní akreditační úřad je jedna z hlavních změn, kterou přináší novela vysokoškolského zákona od 1. ledna a právě tento týden v úterý se konalo vlastně první zasedání Rady Národního akreditačního úřadu. Co se očeká od akreditací a akreditačního úřadu? Tak jeho výraznou nezávislost, byly stanoveny oblasti vzdělávání, v kterých bude možno provádět institucionální akreditaci. Rada je složena z respektovaných a uznávaných odborníků se zkušeností jak z praxe, tak samozřejmě z vysokoškolského vzdělávání a výzkumu. Sedí tam bývalí děkani, bývalí rektoři, ale i lidé samozřejmě z praxe z celé České republiky. Teď samozřejmě očekáváme od Národního akreditačního úřadu, bych řekl, metodiky pro způsob akreditací. Ten orgán vlastně a poprvé v legislativních dokumentech, jako je nařízení vlády, zákon, je ten proces akreditace lépe popsán. Vycházelo se samozřejmě z činnosti akreditační komise, která odvedla velký kus práce a my věříme, že akreditační úřad bude spravedlivě posuzovat, že bude jaksi určitý způsobem dbát nad kvalitou vysokoškolského vzdělávání České republice a ty nástroje, které zde jsou, je to třeba návštěva na místě, panely hodnotitelů, které by měly určitým způsobem rotovat, zapojení studentů do toho procesu akreditací vnímáme jako pozitivní a věřím, že zatím to vykročení bylo úspěšné, společně komunikuje jak ministerstvo, Národní akreditační úřad, tak tedy reprezentace vysokého školství, jak Česká konference rektorů, tak Rada vysokých škol společně, takže věřím, že ta komunikace bude pokračovat i do budoucna a že ty pozitiva, která od toho úřadu očeká, že se plně naplní.
Když máme tady nový akreditační úřad, školy vůbec i včetně těch vysokých dostanou přidáno. Co považujete aktuálně, pane profesore, za největší slabinu vysokého školství v Česku?
Já bych za největší slabinu vysokého školství považuji, bych řekl, nedostatečné finanční ohodnocení vysokoškolských učitelů. Pak samozřejmě v místech, kde, a to se týká zejména Prahy, pod nedostatečnou, jak si bych řekl, tu infrastrukturu, protože pražské vysoké školy a vědecké instituce z toho minulém finančním období operačního programu OPVAFPI nemohly čerpat ty dotace, takže to bych řekl horší vybavenost. Tak to jsou asi dva problémy. A pak třetí problém je, že jsme stále málo otevření světu.
To jak znamená, tomu rozumět?
Univerzity jsou mezinárodní. Univerzita v Lucemburku má 50% učitelů z Evropy. Na Univerzitě Karlově máme 8% zahraničních učitelů a 15% studentů. To jsou čísla na Českou republiku dobrá, ale ve srovnání jaksi s univerzitami v Evropě spíše nízká. A je to samozřejmě dáno tím ohodnocením u těch studentů, tam se to zlepšuje, ale u těch učitelů, jak si učitel ze zahraničí vám přece nepůjde pracovat za 1000 euro měsíčně. jako když minimální mzda v Německu je 1300, tak to je samozřejmě, tím jsme absolutně vyřazeni z té konkurenceschopnosti. A také malá úspěšnost v evropských velkých grantech.
Nedávno se na půdě Karlovy univerzity konala česko-čínská konference o nových hedvábných stezkách, o podpoře ekonomického růstu primárně v té euroazijské oblasti. Co ale takhle, když vás poslouchám, pane profesore, nějaká vzdělanostní hedvábná stezka, která by možná přilákala i více pedagogů?
To by bylo jistě zajímavé, tam samozřejmě by záleželo, jak pedagogové naši by byli schopni hovořit čínsky a čínští pedagogové anglicky, a nemluvím samozřejmě o češtině. Ale víte, všichni, že hovoří zde o rozvoji spolupráce s Čínou a samozřejmě dalšími těmi zeměmi, které jsou vzdálené, a samozřejmě ta vzdálenější spolupráce vyvolává větší náklady. A já vám můžu říci, že zatím ze strany tedy vlády naší a různých organizací, které se tomu věnují, tak jaksi jsou to čistě slova deklaratorní. Jako jo. My jsme nedostali zatím na to žádnou podporu. Všichni vždycky řeknou, že to se bude podporovat na různých místech, ale pak bych řekl skutek utek. A musím říct, že na některé investice, které byly vždycky při podepisování těch dohod a stříhání pásek, označování jako za velkolepé, tak ono, když se pak uplyne pár měsíců, tak zjistíte, že to někde je trošku prázdná skořápka nebo trošku zaděláno na průšvih.
Kam všude tedy tečou ty peníze, pane profesore?
Já samozřejmě neznám toky různých podpor a podobně, nebo investičních pobídek, ale pro mě hlavní investiční pobídky jsou, pokud stoupá jaksi zaměstnanost našich odborníků, nebo se zde staví, že se zde mají stavět nějaké podniky, tak to jistě je významná investice, ale zatím v této oblasti nějaká investice nebo nějaké konkrétní programy i třeba na bilaterální úrovni česko-čínské, tak nejsou a jsou malé. My samozřejmě vyměňujeme studenty s čínskými univerzitami, máme samozřejmě nějaké programy, ale ty běžely i dříve, takže možná tam samozřejmě stoupá ten zájem. Máme samozřejmě i v plánu nějaké aktivity z hlediska třeba výuky čínského jazyka a podobně to máme, ale zatím ta podpora ze strany obou států, abych zdůraznil, čistě deklaratorní.
A co se týče vůbec obecně, teď nehledě na Čínu, nějaká vzdělanostní stezka napříč Evropou, jak ta funguje?
Tak je program, že Erasmus+, a to bych řekl, je, abych se nebál o to označit jako jeden z nejúspěšnějších projektů Evropské unie, který běží, a to je právě výměna učitelů, studentů, vědců na krátkodobé i dlouhodobé pobyty, a ta vlastně ukazuje možnost té spolupráce, poznávání samozřejmě těch pracovišť, což je zejména i pro ty studenty důležité, aby poznali, jak se žije a studuje v jiných zemích. My máme různé vědecké stezky. Jedna je třeba teďka nové sdružení asi 8 evropských univerzit z hlediska sdílení možností pro žádání pro evropské projekty v rámci Horizon 2020. Bude tady schůzka prestižních evropských univerzit a 7 nejvýznamnějších univerzit ze střední Evropy, kterou pořádáme asi za 3 týdny, takže jako my máme různé možnosti nebo různé formy spolupráce v oblasti jaksi vědy a výměny studentů i učitelů.
V případě nejmenování 3 akademiků profesory padl první rozsudek. Pražský městský soud zamítl společnou žalobu fyzika Ivana Ošťádala a Univerzity Karlovy na prezidenta Zemana. Ten loni v květnu odmítl podepsat akademikovi jmenovací dekret kvůli jeho údajným stykům s komunistickou státní bezpečností. Proč jste vůbec prezidenta žalovali? Z jakého důvodu?
My se domníváme, já jenom abych uvedl na pravou míru, my jsme nedostali, tady Univerzita Karlova přímo nedostala, ale to je technicistní věc, žádné rozhodnutí. Já si jim představit a podepisuji každý den nebo prorektoři rozhodnutí souhlasím, nesouhlasím, zamítám, vyhovuji. My jsme takový dokument viděli až někdy v letních měsících a bylo nám tvrzeno, že prostě pan prezident nám to řekl, když jsem s ním a s paní rektorkou Machkou, když jsme u něj byli loni v květnu, že vydali tiskovou zprávu a že to je to rozhodnutí. Já si v tak vážné věci, jako je jmenování, nejmenování profesorů, představuji tady papír, který je podepsán. A my jsme vlastně nevěděli, jaký dokument nebo jaké to je, takže tato žaloba nebyla o tom, jestli prezident nejmenuje nebo jmenuje. Tato žaloba byla o tom, my jsme napadali nečinnost, že nebylo vydáno rozhodnutí. I třeba negativní nebo pozitivní, ale nějaké rozhodnutí, abych to přiblížil posluchačům, abyste měl papír, se kterým se můžete odvolat. No. A městský soud řekl, že to je dopis paní ministryni, který pan prezident zaslal v letošním lednu, takže my samozřejmě z té textace dopisu budeme nějakým způsobem postupovat a jak zdůraznila včera soudkyně městského soudu v Praze, soud neposuzoval zákonnost toho jmenování či nejmenování, ale čistě o tom, zda bylo či nebylo vydáno rozhodnutí a budeme nějakým způsobem postupovat dále.
Profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, děkuji za vaše názory a těším se příště na slyšenou.
Děkuji vám a přeji hezký den.
Děkuji. Zítra se můžete těšit na názory politoložky Vladimíry Dvořákové. Dobrý den všem, přeje Zita Senková.